Já, það var það minnast á þennan kveðskap. Þú manst nú eitthvað á honum, það ekki? Þú ferð nú að rifja
það. Já, mann eiginlega ekkert á því. Ég mann nú eiginlega ekkert að það var sko ýmsar vísur og rýmur sem að þessir strákar sem að voru nú dálítið svona vel inn í þessu voru að kveða. Það var ég mann nú ekki hvaða. Hvað það var því að hann hrjáði mér ákaflega mikið hvað ég fann að gleyma.
En var ekki alltaf dálítið á hagrýðingu þarna?
Það bar nú ekki mikið á hagrýðingu. Jú, það var náttúrulega alltaf hagrýðingar innanum. Ekki er nú, man ég nú mikið það sem að menn ortu það. Jú, það voru þarna hagrýðingar. Ég man nú ekki að fara með vísu þú, ég hafi nú til skamstíma munað dáldið eða vísum, þá er þetta nú eiginlega dottið alveg úr minni mínu núna.
Það var, já, en það voru ekki, voru, En menn hann alltaf verið að reyna að búa til vísur að það ekki?
Jú, menn voru að fyrta við þetta að búa til, það voru margir og það var sumir sem gátt að gert ágætar vísur, en því miður þá eru þær nú dottnar fyrir borð hjá mér, af því að maður hefur ekki haft hirðu sem á að hérna hreipa þetta hjá sér.
Hefðu, hver hérna orti hérna erindi þannig að ráðskon og holt að verði heiðinni? Ég er reyndi að gleyma mest.
Brak, hann var ortur, hann var skalið sér ortur norður og vaskerði. Hann var nú eiginlega ortur á heiðinni. Ég þor ekki að fara með það og það eru nú fleiri neittbræður til sem voru ortir hann. En ég þor ekki að fara með það hver orti þetta. Það var Keli sem að myndi það á kunni. Þorkil Sakarísson, hann var sko alveg þann mann þetta allt sama reynt og þú þyrfti ekki hann að hitta, þá getur hann bara raunað upp úr sér hverjum bregnum og fætur öðrum.
Hann er, hvar býr
hann? Ég man nú ekki hvað hann, hann er í Reykjavík. Já. Hann er inn í Lauganeshverfinu, ég man bara ekki hvað hann er.
Þá hitti ég, það er engin að finna.
Nei, hann mann þetta allt saman. Já, og hann var nefnilega svo gífurlegt áhramhald á þessu öllu saman. Hann var sko að það norður, hann byrjaði hérna í Hrútafirðinum, hann var aldrei upp á heiðinni held ég. En hann byrjaði í Hrútafirðinum og er með Jóhanni, Hjörleifssyni, norður á Vatnsskarð og eins er það með Sigga bróðir minn, hann var hjá Jóhanni norður á Vatnsskarði, sko, mörg sumur. Og þetta eru menn sem muna alveg áhram, haldið það eiginlega þegar gætir næstum því haldið áhram sko, haldið þetta samfellt, allalegi norður á Vatnsskarð. Ha?
Já, það er
ekki þannig.